Assalomu alaykum qadirdon. Xudo sizning hayotingizda va hayotingiz orqali o'z hayotini aks ettirishni maqsad qilganini bilasizmi? Bu narsa sodir bo'lishi uchun u o'zini sizga namoyon etishi va bizni o'zi bilan yaqin munosabatga olib kelishi kerak. Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lish eng ustuvor narsa. U bizdan ham nimanidir talab qiladi va bu narsa bizning butun hayotimizga ta'sir qiladi. Masalan, hayotingizda sodir bo'ladigan narsalar Xudo bilan to'g'ri yoki noto'g'ri munosabat qilishingizni ko'rsatadi. To'g'ri hayot kechirasizmi yoki noto'g'rimi, hammasi shunga bog'liq. Agar sizdan Xudoning o'g'li Iso Masih orqali Xudo bilan yaqin munosabatdamisiz deb so'rasam, siz unchalik emas deb javob berishingiz mumkin. Yo bo'lmasa, men hatto Xudo bilan yaqin munosabat qanday bo'lishini ham bilmayman deyishingiz mumkin. Odatda, yaqin munosabat deganda erkak va ayolning jinsiy munosabati xayolimizga keladi.
Shu yerda ko'p odamlar buni ko'rib, teginib, his qiladigan narsa deb tushunadilar. Ammo bu ko'rganlarimiz hammasi tashqi ko'zga ko'rinadigan narsalardir. Yaqin munosabat esa ko'rgan, tegingan va his qilgan narsalarimizdan ham chuqurroq ma'noga ega. Bugun Xudoning o'g'li Iso Masih orqali Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lish nima degani deb nomlangan suhbatimizni siz bilan bo'lishmoqchimiz. Ko'pchilik, agar Xudovand shunday muqaddas bo'lsa, yaqinlashib bo'lmaydigan bir muqaddaslikda tursa, hamma narsa ustidan hukmron bo'lsa, qanday qilib mendek bir notavon gunohkorga yaqin bo'lishi mumkin deb o'ylaydilar. Bu qanday bo'ladi? Xudoga shunchaki qutqarilishimizning o'zi yetarlimi? Yo'q. U o'zining har bir farzandi u bilan yaqin munosabatda bo'lishini istaydi. Shunchaki jamoatga borib yurish yoki kalom o'qib yurishning o'zi yetarli emas. Xudo bilan munosabat qilish kerak.
Biz odamlar munosabat qilishga qiynaladigan bir zamonda yashaymiz. Odamlarning hayotida juda ko'p narsalar ro'y beradi. Ammo bularning ichida yaqin munosabat yo'q. Agar eski ahdda aniq Xudo bilan yaqin munosabat qilgan odam bor bo'lsa, bu ham Hazrati Davud payg'ambar hisoblanadi. U mukammal odam edimi? Yo'q. U xuddi bizdek gunohkor edi. Ey Xudo, mening Xudoyimsan, intilaman senga. Quruq toliqqan suvsiz tuproqday, jonim tashnadir senga. Vujudim orzumandir senga. Muqaddas maskaningda senga nigoh tashladim. Qudratingni, shuhratingni ko'rdim. Hayotdan afzal sening sevging. Tilimdan tushmas sening olqishing. Bir umr seni olqishlayman. Qo'llarimni ko'tarib senga sajda qilaman. Ilik bilan yog' yeganday jonim mamnun bo'ladi. Shodiyona qo'shiqlar ila seni madh qilaman. O'rnimda yotib ham seni eslayman. Seni o'ylab tunni qarshi olaman. O'zing mening madadkorim bo'lding. Qanotlaring soyasida sevinch ila kuylayman. Sening ortingdan qolmay ergashaman.
Insonning hamma narsasi bo'lsa ham, uning yuragi baribir bo'shligicha qolaveradi. Nega? Chunki uning yuragi Xudoga tashna. Siz ham unga tashnamisiz? Siz ham hayotingizdagi eng muhim narsa Xudo bilan munosabatim deya olasizmi? Siz uni har qanday narsadan, insondan, puldan yoki munosabatdan ustun qo'yasizmi? Munosabatning eng birinchisi bu hammada bo'lgan Xudo bilan to'g'ridan-to'g'ri munosabatdir. Xudoga ishonmaydigan odam, men hatto Xudoga ishonmayman-ku. U bilan hech qanday ishim ham yo'q deydi. Xudo, Xudo bo'lgani uchun har bir odamda u bilan to'g'ridan-to'g'ri munosabat bor. Xudoga ishongan va uni tanib bilgan odamgina u bilan to'g'ridan-to'g'ri munosabat qila oladi. Unga ishonmagan bechora odam u bilan qanday munosabat qila oladi? U Xudo bilan munosabat qilish mumkinligini ham bilmaydi. Bunday odamlar eng avvalo Xudoning kimligi va qandayligi haqida yaxshilab bilib olib, tushunib, yurakdan his qilib olishlari kerak. Azizlar, bizni tinglashda davom eting va bu haqda siz ko'proq bilib olasiz.